Tämän sunnuntain evankeliumiteksti on kirjoitettuna Matteuksen evankeliumin 18. luvussa ja nousemme sitä kuulemaan. Sillä hetkellä opetuslapset tulivat Jeesuksen tykö ja sanoivat, kuka on suurin taivasten valtakunnassa? Niin hän kutsui tykönsä lapsen, asetti sen heidän keskellensä ja sanoi, totisesti minä sanon teille, ellette käänny ja tule lapsen kaltaisiksi, ette pääse taivasten valtakuntaan. Sen tähden, joka nöyrtyy tämän lapsen kaltaiseksi, se on suurin taivasten valtakunnassa. Ja joka ottaa tykönsä yhden tämänkaltaisen lapsen minun nimeeni, se ottaa tykönsä minut. Mutta joka viettelee yhden pienistä, jotka uskovat minuun, sen olisi parempi, että myllynkivi ripustettaisiin hänen kaulaansa ja hänet upotettaisiin meren syvyyteen. Voi maailmaa viettelysten tähden! Viettelysten täytyy kyllä tulla, mutta voi sitä ihmistä, jonka kautta viettelys tulee. Mutta jos sinun käteesi tai jalkasi viettelee sinua, hakkaa se poikki ja heitä luotasi. Parempi on sinulle, että käsipuolena tai jalkapuolena pääset elämään sisälle, kuin että sinut, molemmat kädet ja tai molemmat jalat tallella, heitetään iankaikkiseen tuleen. Ja jos sinun silmäsi viettelee sinua, repäise se pois ja heitä luotasi. Parempi on sinun silmäpuolena mennä elämään sisälle, kuin että sinut, molemmat silmät tallella, heitetään helvetin tuleen. Katsokaa, ettette halveksu yhtäkään näistä pienistä, sillä minä sanon teille, että heidän enkelinsä taivaissa näkevät aina minun isäni kasvot, joka on taivaissa. Tämä on pyhä evankeliumi. Miksi Jeesus puhuu niin tavattoman voimakkaita sanoja? Kyllähän oman käden tai jalan hakkaaminen irti ja pois heittäminen sekä silmän repäiseminen irti ovat perin vastenmielisiä ajatuksia. Luontaisesti me torjumme tällaisen ajatuksen välittömästi. On selvää, että Jeesus haluaa hätkähdyttää meitä. Kyllä hän tiesi ja tietää, miten tämänkaltaiset sanat meihin vaikuttavat. On myös selvää, että Jeesus haluaa hätkähdyttää meitä, sillä hän tietää, että me tarvitsemme tällaista hätkähdyttämistä. Jeesus on kantanut sen rangaistuksen, joka meille syntiemme tähden kuului. Lunastus tuli täysin suoritetuksi hänen toimestaan. Emmekä me voi siihen mitään lisätä. Se ei tarvitse lisäystä, sitä ei voi mitenkään lisätä. Me saamme pelastua puhtaasti Jumalan armon tähden Jeesukseen turvaten. Miksi siis me tarvitsemme puheita jalan ja käden hakkaamisesta tai silmän pois repäisemisestä, kun kerran pelastus on armosta eikä teoista? Me tarvitsemme tällaista puhetta siksi, että me perisyntiset ihmiset niin helposti käännämme Jeesuksen tavattoman kallilla uhrilla aikaansaaman pelastuksen ikään kuin luvaksi synnin harjoittamiseen tai ainakin leväperäisyyteen synnin suhteen. Näillä voimakkailla sanoilla Jeesus haluaa epäilemättä herättää meidät tajuamaan, ettei anteeksi antamuksessa ole kyse luvasta synnin harjoittamiseen tai ja tekemiseen. Vaikka saamme pelastuksen lahjaksi, se on silti kaikkein kallein aarre, mitä meille on annettu. Jos me pidämme syntien anteeksi antamusta vähäarvoisena, tai peräti arvottomana siksi, että me emme ole siitä joutuneet mitään maksamaan, niin meille käy huonosti. Anteeksi antamus ja vapautus synnin kahleista on tuonut meille iankaikkisen elämän Jeesuksen yhteydessä ja hänen ominaan. Jos me suhtaudumme leväperäisesti tappavaan synnin myrkkyyn, niin olemme vaarassa joutua iankaikkiseen vahinkoon. Kaiken tämän keskellä on syytä muistaa, että Jeesus tietää, miten kauheaa synnin rangaistus on. Pelastaakseen meidät helvetin tulelta ja saattaakseen meidät puhdistettuina pyhän Jumalan eteen, Jeesus maksoi maailman historian kalleimman hinnan. Jeesuksen osa oli niin kova, että hän rukoili Getsemanessa, Isäni, jos mahdollista on, niin menköön minulta pois tämä maali. Tämä oli ihmiskunnan kannalta ratkaisevan tärkeä hetki, sillä kukaan muu kuin Jeesus ei voinut meitä pelastaa, ja jos hän olisi luopunut pelastamasta meitä, niin me joutuisimme siihen tuleen, josta Raamatun teksti puhuu. Jeesus jatkoi kuitenkin tuota rukousta, ei kuitenkaan niin kuin minä tahdon, vaan niin kuin sinä. Koska Isän pelastava tahto ei ollut mahdollista toteutua muutoin, Jeesus kärsi hirveän ristinkuoleman meidän tähtemme. Jeesus tietää, mitä synti maksaa ja mitä se on hänelle maksanut. Ja vaikka hän ei haluakaan meidän sitä samalla tavalla joutuvan kokemaan, hän kuitenkin haluaa, että me emme pidä halpana sitä elämää, jonka olemme saaneet, eikä niin, että me joutuisimme siitä eroon. Evankeliumitekstin alussa opetuslapset tulivat Jeesuksen luo ja he esittivät Jeesukselle kysymyksen, joka kertoo heidän ajattelusta, joka tuntuu olleen heille varsin tyypillistä. Tuo kysymys kuului, kuka on suurin taivasten valtakunnassa? He olivat epäilemättä keskustelleet ja hyvin mahdollisesti kinastelleetkin siitä, kuka heistä oli katsottava suurimmaksi taivasten valtakunnassa. Tällainen isottelu on meille perisyntisille ihmisille tyypillistä. Mikä sitten oli Jeesuksen vastaus opetuslapsille? Lapsen ottaminen esimerkiksi, sana siitä, miten ilman kääntymystä ja lapsen kaltaiseksi tulemista opetuslapset eivät edes pääsisi taivasten valtakuntaan. Sitten puhetta suhtautumista lapsiin ja synnin viettelyksi. Kaiken kaikkiaan Jeesus tuntuu suorastaan huutavan opetuslapsilleen. Te mietitte ihan vääriä asioita. Te pohditte sitä, miten korkealle paikalle taivasten valtakunnassa te pääsette, mutta teidän tulisi toimia niin, että edes pääsisitte taivasten valtakuntaan. Teidän tulee myös toimia niin, että muutkin pääsevät sinne. Nämä ovat oikeita asioita, joihin teidän tulee keskittyä. Tässä on vähän sellainen tilanne, kuin olisi urheilijoilla, jotka miettivät, kuka heistä voittaa olympiakultaa, ja sitten he saavat kuulla, että ensiksi kannattaisi pitää huolta siitä, että he pääsevät edes olympiajoukkueeseen, eikä vain siitä, että kuka siellä voittaa. Opetuslasten lähtötilanne oli siis se, että toiset Jeesuksen opetuslapset olivat heidän kilpailijoitaan. Näiden kanssa ei kuitenkaan kilpailtu siitä, kuka kunnioittaa toista eniten, vaan toiset opetuslapset olivat kilpailijoita, joiden ohitse tuli pyrkiä paremmille paikoille, niin kuin Sepedeuksen pojat, kun he äitinsä kanssa pyysivät, että he saisivat päästä kahdelle parhaalle paikalle. Tämä on iso kysymys. Kuka meistä on suurin? Kuka meistä on suurin seurakunta, on eripurainen ja elämä pyörii silloin meidän itsemme ympärillä. Kun elämämme tulisi pyöriä Kristuksen ympärillä ja niissä asioissa, jotka hän on meille antanut. Kuka meistä on suurin seurakunnan evankelioiminenkin on sitä, että suoritetaan sitä evankelioimista ja kuka on suurin evankelista. kun taas Kristuksen mielenmukainen seurakunta etsii kadonneita ihmisiä pelastaakseen heidät, ei iloitse omasta suuruudestaan, vaan iloitsee siitä, mistä taivaassakin iloitaan, yhden syntisen kääntymistä parannukseen. Kysymys ihmisten keskinäisestä arvojärjestyksestä onkin lukemattomien riitojen syy. Ihmisten käsitys suuruudesta lähtee siitä, että toiset palvelevat suurta. Jeesus opettaa, että suurin taivasten valtakunnassa on se, joka nöyrästi uskoo Jumalaan ja palvelee toisia. Kun muistamme sen, kuka Jeesus on, ja ymmärrämme, mitä kaikkia hän teki ja tekee palvellakseen meitä, jotka olemme siis mittaamattoman paljon vähempiarvoisia kuin hän, niin meidän tulisi ymmärtää, ettei kukaan ole antanut meille sellaista esimerkkiä nöyrästä toisten palvelemista kuin hän, eikä kukaan pysty parempaa esimerkkiä antamaankaan. Asettamalla lapsen opetuslasten keskelle, Jeesus osoitti, että hän haluaa pysäyttää heidät miettimään. Opetuslapset täytyy ikään kuin irrottaa omista ajatuksistaan, jotta he olisivat valmiit oppimaan sen, mitä Jeesus tahtoi heille opettaa. Laittamalla lapsen heidän keskellensä, Jeesus selvästi ilmaisi, että hän haluaa opetuslasten huomion kiinnittyvän tähän lapseen. Lapsi ei ollut antiikissa minkään arvoinen. Lapsella ei ollut oikeuksia, eikä hän voinut esittää minkäänlaisia vaatimuksia. Vanhemmat saattoivat halutessaan myydä hänet vaikka orjaksi. Ja nyt Jeesus sanoo, että sen, joka tahtoo päästä Jumalan valtakuntaan, on tultava lapsen kaltaiseksi. Tämä kuuluu kääntymykseen. Tuleminen lapsen kaltaiseksi, sellaiseksi, jolla ei ole oikeuksia, joka ei kykene mihinkään eikä ymmärrä juuri mitään. Ja taivasten valtakunnassa hän on suurin. Juuri se, joka on lakannut luulemasta mitään itsestään. Jeesus tässä pudottaa maan pinnalle itsensä luottavat opetuslapset. Hehän eivät enää lainkaan miettineet siitä, kuka pääsee taivaaseen, vaan sitä, kuka saa parhaimman osan. Jos me ajattelemme sitä, mitä tämän tulisi meidän kohdalla merkitä, sen tulisi meidän kohdalla merkitä sitä, että me nöyrästi elämme Jumalan yhteydessä kiitollisina siitä, että meidät on pelastettu, Jeesus on meidät pelastanut, ja pyrkiä toimimaan niin, että me emme ketään saata pahennukseen, emme ketään, niin kuin kenenkään kohdalla ole hänelle haitaksi hänen pelastustiellään, vaan päinvastoin olemme kutsumassa ihmisiä sekä takaisin niitä, jotka ovat luopumassa, että mukaan niitä, jotka eivät koskaan ole mukana vielä olleetkaan. Tuossahan jatkossa Jeesus ei ainoastaan, siis kun hän otti lapsen esimerkiksi, niin sen jälkeen hän myöskin sanoi, että joka ottaa tykönsä yhden tämänkaltaisen lapsen minun nimeni, se ottaa tykönsä minut. Ei se, että me huolehdimme lapsista, pidämme huolta, että heidän elämänsä on kunnossa ja pidämme huolta siitä, että he ovat matkalla kohti iankaikkista taivasta. Se on tätä Jeesuksen sanan toteuttamista. Sillä tavalla olen hyvin iloinen siitä, että meillä on seurakunnassa niitä ihmisiä, jotka tahtovat pitää pyhäkoulua, tahtovat auttaa varhaisnuoria ja eri ikäisiä nuoria ihmisiä Jeesuksen seuraamiseen. Usein on sillä tavalla, että me haluamme sellaisia paikkoja, joissa saa ihmisten kiitosta ja saa sen kiitoksen tässä ajassa. Jeesus kehottaa meitä kiinnittämään huomiomme ja niin kuin erityisesti hän nostaa sellaisia asioita esille, jotka helposti ihmisiltä jää huomaamatta. Ja hän muistuttaa meitä, että Jumala tietää kaiken. Hän palkitsee, hän maksaa, hän arvostaa, kun teemme niitä asioita, mitä hän haluaa meidän tekevän. Ja jos me tavoittelemme niin kuin ihmisten suosiota, niin me saatamme saada sen palkan, mutta siinä se meidän palkkamme onkin. Mutta jos me tavoittelemme sitä, jonka Jumala näkee, joka on hänelle otollista, niin me saamme sen palkan, joka häneltä on tuleva. Lapset ovat johdateltavissa usein. Lapset ovat johdateltavissa sekä hyvään että pahaan. Lapsen mielisyyteen kuuluu myös se vaara, että jos heitä johdatetaan pahaan, niin he saattavat uskoa sen pahan, mitä heille kerrotaan. Siksi Jeesus sanoo aivan valtavan kovasti, mutta joka viettelee yhden pienistä, jotka uskovat minuun, sen olisi parempi, että myllynkivi ripustettaisiin hänen kaulansa ja hänet upotettaisiin meren syvyyteen. Sellainen ihminen, joka niin kuin Jumalan omia lapsia on tavalla tai toisella johdattamassa pois Jeesuksen yhteydestä. Sellaisen ihmisen soisi lukevan tämän kohdan, miettivän omalla kohdallaan. Miltä tuntuu myllynkiven ripustaminen kaulaan? Miltä tuntuu upottaminen meren syvyyteen ja ymmärtää, se olisi parempi osa kuin se, että minä johdattaisin yhdenkään Jeesukseen uskovan pois. Tällä voimakkaalla sanalla Jeesus niin kuin haluaa suojata lapsia ja muistuttaa niitä ihmisiä, jotka pahoja asioita miettivät. Sitten Jeesus sanoi, että viettelysten täytyy kyllä tulla. Minkä takia viettelyksillä on niin voimakas valta? Se johtuu meidän perisyntisyydestämme. Se johtuu siitä, että meissä on jotakin tarttumapintaa niille viettelyksille, ja sen takia ne houkuttelevat meitä toimimaan väärin. Tässä Jeesus niin kuin siirtyy siitä, että ensinnä ottaa lapsen esimerkiksi, sitten puhuu, mitä me teemme lapsille. Lapsia ei saa johdattaa pois, koska se on hyvin vaarallista, mutta sitten Jeesus siirtyy puhumaan meistä itsestämme. Ne viettelykset uhkaavat meitä itseämme. Ja onhan tuo aivan tajuttoman radikaali ajatus käden, jalan tai silmän pois heittämisestä. Ja me luontaisesti tietenkin ajattelemme, että me näin tee, eikä Jeesus varmaan tarkoita sitä, että me niin kuin joutuisimme menettämään kättä, jalkaa tai silmää. Mutta hän haluaa realistisesti sanoa meille sen, mikä on totta, aivan oikeasti. Jos sellainen ihminen, joka lopulta joutuu kadotukseen, saisi vaihtaa sen tilanteen siihen, että hän olisi elänyt ilman kättä, jalkaa tai silmää tässä ajassa, niin hän vaihtaisi ilman muuta sentti siihen. On todella parempi, jos pääsisi taivaaseen ilman yhtä ruumiin osaa, kuin että kokonaisuudessa joutuu kadotukseen. Mutta se, mitä Jeesus nimenomaan haluaa sanoa ymmärtääkseni, on se, että ottakaa synti vakavasti. Olkaa kaukaa viisaita. Älkää tehkö sellaisia asioita, jotka viettelevät teitä. Älkää menkö sinne, missä viettelyksiä on uhkaamassa. Älkää katsoko sellaista, mikä viettelee teitä. Silloin me voimme varjella itseämme. Tuossa sain olla vähän aikaa sitten nuorten pointtileirillä puhumassa ensimmäisen Mooseksen kirjan 3. luvusta, eli siitä, missä ihminen lankeaa syntiin. Ja otin siellä esimerkki, joka mielestäni kuvaa kahdenlaista ihmistä, jotka ovat toimineet eri tavalla. Toinen on ymmärtänyt sen oman perisyntisyytensä, sen, että viettelykset uhkaavat häntä, ja toinen ei ole sitä ymmärtänyt. Ja niin kuin sellainen ihminen, joka on ymmärtänyt varoa viettelyksiä, sellainen tilanne, kun kaksi seurustelevaa nuorta on kahdestaan. Se tilanne voi olla toisen kannalta turvallinen, koska hän on varjellut itsensä ja hän ei ajattele, että siinä on mitään vaaraa. Ja toisen kannalta se voi olla hyvin vaarallinen, jos hän ei ole varjellut ajatuksiansa ja mieltänsä, vaan hän on niinku tämän maailman saastan antanut tulla sisimpäänsä. Hänelle se tilanne on vaarallinen. Ja totta kai se vaara voi kohdata sitä toisen taholta, mutta se kertoo siitä, että miten tärkeää on varjella meidän sisimpämme, on pitää etäisyyttä niihin viettelyksiin ja torjua ne, vaikka sitten joutuisi kieltäytymään jostakin, ei välttämättä kädestä, jalasta tai silmästä, mutta jonnekin menemisestä, jonkin tekemisestä, jonkin katselemisesta. Muistaan se, että tässä on pelissä iankaikkinen elämä. Synnit voi saada anteeksi, mutta jos me harjoitamme syntiä, me voimme erottaa itsemme Kristuksesta ja synti viettelee ja houkuttaa meitä. Sitten lopuksi Jeesus puhuu myös siitä, jälleen palaa näihin pieniin, että me halveksu yhtäkään näistä pienistä. Jeesus puhuu enkeleistä, näiden pienten uskovien enkeleistä, jotka näkevät aina minun isäni kasvot, joka on taivaissa. Tämä on varmaankin ainakin yksi, ellei jopa kaikkein selkein Raamatun kohta, joka tuntuu puhuvan henkilökohtaisista suojelusenkeleistä. Voimme ymmärtää, että Jumala on antanut, on luonut henkiolentoja, joiden tehtävä on palvella ihmisten hyvää ja on totella Jumalan tahtoa. Toki enkelien tehtävänä voi olla myöskin Jumalan rangaistuksen tuominen ihmisille, mutta niille, jotka ovat matkalla kohti taivasta, enkelit ovat auttamassa meitä tällä matkan teolla. Kertoohan Raamattu Lasaruksestakin, kuinka siinä Jeesuksen vertauksessa, kuinka enkelit veivät hänet Abrahamin helmaan. Enkelit ovat palvelemassa Jumalan tahtoa ja heidän kauttansa Jumala pitää meistä huolta. Saamme olla kiitollisia tästä Jumalan hienosta luomistyöstä. Muistakaamme siis, miten arvokkaasti meidät on lunastettu. Muistakaamme, että Jeesus tahtoo meidän välttävän syntiä, koska synti johdattaa meidät pois Jumalan yhteydestä. Ja muistakaamme kutsumuksemme palvella toisiamme, jotta mahdollisimman moni pääsisi kerran taivaaseen. Rukoilemme. Rakas taivaallinen Isä, kiitos siitä, että sinä lähetit oman rakkaan poikasi Jeesuksen tänne maailmaan kantamaan meidän syntivelkamme. Kiitos, että sinä olet luonut myös enkelit. Kiitos, että he noudattavat sinun hyvää tahtoasi ja Herra palvelevat meidän matkan tekoamme. Auta meitä tässä elämässä ymmärtämään, miten arvokas pelastuksen lahja on, että me menettäisi ja hukkaisi sitä, emmekä olisi leväperäisiä synnin suhteen. Auta meitä auttamaan toisiamme matkan teossa, oikealla tavalla kasvattamaan ja kunnioittamaan lapsia, ja Herra toimimaan niin, että kerran taivaassa olisi mahdollisimman monia ihmisiä ylistämässä sinua iankaikkisesta iankaikkiseen. Aamen. Nousemme tunnustamaan yhteisen kristillisen uskomme. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoan poikaan, meidän Herramme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Marjasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istui Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän.